Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si zakonisht, të dielave ju sjellim përmbledhjen e ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumica parlamentare në Maqedoni është kurur pas largimit nga qeveria të Aleancës për Shqiptare, duke mbetur në 61 nga 120 deputet dhe atë pas kalimit në radhët e saj të një deputetin nga opozita maqedonase, por kryeministri Zoran Zaev beson se qeveria do të funksionojë normalisht dhe se nuk do të ketë nevojë për zgjedhje të reja. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Largimi i Aleancës për Shqiptarët nga qeveria ka ngushtuar numrat e shumicës parlamentare, cila tani ka 61 deputet nga 120 sa numëron kuvendi, pra aq sa edhe duhet për votimin e qeverisë. Shumica me largimin e dy deputetëve të Aleancës kishte mbetur me 60 deputet. Por në radhët e saj ka kaluar një deputet i opozitës maqedonase, duke e rritur numrin e 61. Edhe pse nuk janë pjesë e shumicës, qeveria pret mbështetjen edhe të një deputetit të Pakicës Rome dhe të dy deputeteve të Partisë Demokratike Shqiptare, për të cilën flitet se mund të bëhet pjesë e qeverisë. Kryeministri Zoran Zaev nuk ndjehet edhe aq i shqetësuar me uljen e numrit të deputeteve të shumicës parlamentare. Ai thot se qeveria dhe kur ishte formuar, kishte numër të ngushtë të votave. Zaev thot se në rast se humb shumicën, zgjedhjet do të jenë të pashmangshme, edhe pse nuk beson se do të vjen deri tek një gjë e tillë.
Tenko të mnozinstvo beshe potvrdeno i pri formiranje të në vladata. To mnozinstvo i cega se drži në nekoj 61 do 65 pratenici se zavisi.
Shumicë të ngushtë kishim edhe gjatë të formimit të qeverisë. Kjo shumicë edhe tani sillet mes 61 dhe 65 deputet, varësisht nga përcaktimi i tyre apo nga pikat e rendit të ditës. Unë nuk jam i ngarkuar shumë me këtë çështje, derisa të ketë shumicë do të ketë edhe qeveri. Kur nuk do të ketë shumicë, atëherë partitë do të rigropohen për krijimin e një shumicë të re. Por nëse nuk formohet, zgjedhjet nuk do të na ikin. Si drejtues i qeverisë dhe i partisë më të madhe, në vitin 2018 nuk planifikoj të ketë zgjedhje, pasi këtë vit na pret shumë punë për ngritjen e standardit të qytetarëve dhe realizimin e pritjeve të tyre, ka deklaruar kryeministri Zaev. Njohësit e çështjeve politike thonë se pavarësisht të numrave në ulje të shumicës, zgjedhje nuk do të ketë, jo për shkak të numrave, por insistimit të faktoreve ndërkombëtar, të cilët e kërkojnë përmbushjen e reformave dhe zhbllokimin e procesit eurointegrues. Vladimir Bozhenovski nga Instituti për Hulumtime Politike thotë se zgjedhje mund të ketë, por jo në vitin 2018.
Isto ka është të nësitë, vësa vëllat të treba shqies edhe në platanit, ta kriza dhe se izlasa me dorëve treba shqies edhe në platanit.
Ashtu si kura që duhen 61 deputet për votimin e qeveris, a që duhen edhe për shpërbërjen e kuvendit. Vetëm nëse qeveria nuk vendos që vetët i ebdorheqe, edhe për këtë nevojitë të marveshe mes partnereve të koalicionit, ka deklaruar Bozhenovski duke theksuar se qeverin e pretë punë e madhe në veçantinë zbatimin e reformave në gjytësor dhe afrimin e qëndrimeve apo edhe zgjidhjen përfundimtare të kontestit me Greqin për çështjen e emrit. Nga Aleanca për Shqiptarët thonë se pavarësisht se janë larguar nga qeveria, do të mbështesin reformat që janë në interes të qytetarëve, ndërsa përsërisin se një nga shkaqet e largimit janë edhe mos pajtimet me elementet e qeverisë së kaluar në qeverinë e tanishme, duke aluduar në Bashkimin Demokratik për Integrim.
Një pjesë e regjimit të kaluar ka mbetë brenda qeverisë, sigurisht se mbi bazën e kësaj kemi dilema veçanërisht sa i takon pjesës shqiptare, etnisë shqiptare, etno-gjeografisë shqiptare. Po ne shpresojmë që qeveria që jetë ashtu si që ka premtuar reformatore, mbetet të shifet, Aleanca për Shqiptarët si e tillë, me deputetet që i ka në parlamentin e vendit, do të votoj dhe do të përkra të gjitha proceset reformuese që ndodhin në vend, të gjitha ligjet që brenda tyre kanë elemente reformuese, ne do t'i përkrahim.
Ka deklaruar Elmi Aziri, nën kryetari Aleancës për Shqiptarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Sulejman Recepi ka pranuar sot çmimin për arritje jetësore nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Shqiptarët paraqesin model të kultivimit dhe harmonisë ndërfetare, tha përfaqësuesi i presidentit Trump me rastin e dorëzimit të çmimit. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Kryetari të Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Sulejman Recepi i është ndarë sot çmimi presidencial për arritje jetësore nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Profesori Universitetit të Floridas Otto Van Wegenberg pasi i ka dorëzuar kryetarit të BFI-s letrën e zyrës së shtëpisë së bardh duke i ndarë një herësh dhe çmimin e firmosur nga presidenti amerikan për arritje jetësore, tha se shqiptarët paraqesin model të kultivimit të harmonisë ndërfetare.
You have served as a model of the American spirit.
Ju keni shërbyer si model për frymën amerikane. Angazhimi juaj ishte i fokusuar në ngritjen e mirëbesimit dhe afrimit mes njerëzve, pa dallim përkatësisë fetare dhe asaj etnike, duke dhënë kështu kontribut të veçantë në ballafaqimin me sfidat më të mëdha të kësaj kohe. Kombi ynë mbetet i kënaqur nga angazhimi juaj për punën që po bëni, tha Otto Van Wegenberg. Ndërkaq kryetari i Bashkisë Fetare Islame i Maqedonisë Sulejman Recepi pasi mori tha se populli shqiptar në Maqedoni dhe jo vetëm këtu, por në tërë rajonin ka dëshmuar për promovimin e frymës së tolerancës, paqes dhe respektit të ndërsjell. Ai tha se këto politika duhet të paraqesin synim kryesor për të ardhmen e Maqedonisë në drejtim të integrimeve euroatlantike.
Sot detyrimet tona si popull, por edhe si fetar dhe anëtar të besimit islam, obligimet tona, angazhimet tona duhet të jenë në sinkron, në përputhshmëri dhe në harmoni me ato përpjekjet amerikane për të ruajtur stabilitetin e vendit dhe për ta quar Maqedoninë si shtet i joni multietnik së bashku përpara. Drejt integrimeve euroatlantike. Ky është synimi i popullit shqiptar, ky është synimi i Maqedonisë multietnike i shtetit ton, ki është synimi im personal, si teolog e si prins fetar i muslimanëve të këtij nënqiell.
Ndryshe, kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Sulejman Recepi në vazhdimsi ka theksuar se politikat e qeverisë së kaluar, të drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, ishin gjenerator i konflikteve ndërfetare dhe atyre ndëretnike, sipas të cilit shteti, duke mos i trajtuar në formë të barabartë të dy komunitetet, sa i përket ndihmës financiare për objektet fetare, ka krijuar ndasi të thella mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane.